Теврат башлану 5-нче бап. Мана Адемнең эвлятлары акында риваят. Алла адамны яратканда аны Аллага ошатып ясады. О, аларны эр кеше ве кадын кеше оларак яратты ве аларны багышлады. Оларны яраткан көне о аларга адам деген ат койды. Адем 130 яшында олганда оның озыне ве кыяфетіне ошаған оғлы олды. О оғлына Шет деген ат койды. Шет доған сон Адем да 800 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Адем эпісі олып 930 йыл яшады, сон о кечінді. Шет 105 яшында олғанда оның Енош деген оғлы олды. Енош доған сон Шет 807 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Шет эпісі олып 912 йыл яшады, сон о кечінді. Енош 90 яшында олғанда оның Кенан деген оғлы олды. Кенан доған сон Енош 815 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Енош эпісі олып 905 йыл яшады, сон о кечінді. Кенан 70 яшында олғанда, оның Махалалел деген оғлы олды. Махалалел доған сон, Кенан 840 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Кенан эпісі олып 910 йыл яшады, сон о кечінді. Махалалел 65 яшында олғанда, оның Ерет деген оғлы олды. Ерет доған сон Махалалел 830 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Махалалел эпісі олып 895 йыл яшады, сон о кечінді. Ерет 162 яшында олғанда оның Ханох деген оғлы олды. Ханох доған сон Ерет 800 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Ерет эпсі олып 962 йыл яшады, сон о кечінді. Ханох 65 яшында олғанда оның Метушелах деген оғлы олды. Метушелах доған сон Ханох Алланың юзу оғынды 300 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Ханох эпсі олып 365 йыл яшады. Ханох Алланың юзу оғынды яшайды. Сон о йоқ олды, чүнкі Алла оны озыне алды. Метушелах 187 яшында олғанда оның Ламех деген оғлы олды. Ламех доған сон Метушелах 782 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Метушелах эпсі олып 969 йыл яшады, сон о кечінді. Ламех 182 яшында олғанда оның оғлы олды. Ламех, о бізге ішімізден, Раббы қарғаған топырақта ағыр қызметімізден раатлық берер, деді. Ве оңа Нух деген ат қойды. Нух доған сон Ламех 595 йыл яшады, ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Ламех эпісі олып 777 йыл яшады, сон о кечінді. Нух 500 яшында олғанда оның 3 оғлы олды, Шем, Хам ве Яфет.